Jeg hedder Ruben, og jeg er kommet herinde i 10 år eller sådan noget, indtil vi flyttede for 2 måneder siden. Vi er glade for at være flyttet til Helsingør. Desværre havde Bjørk feber i nat, og har det også her til formiddag, så de er blevet hjemme, men jeg skal hilse mange gange. Tilsynsrådet og Reiter har fået den tanke, at her i efteråret, der skal der tales over sådan tanker og strømninger og levemåder, der præger den verden, vi omgiver os med. Fortællinger, der præger verden. Og jeg skal altså tale om frihed. Og inden jeg gør det, så skal vi læse et stykke fra prædikernes bog, fra kapitel 2, vers 1-17. Og vi læser det i Jesu navn stående. Jeg tænkte, lad mig prøve at nyde glæden og lykken, men også det var tomhed. Om lystigheden måtte jeg sige, den er tåbelig, og om glæden, hvad fører den til? Jeg traf den beslutning at styrke mig med vin, dog sådan at min forstand styrede mig med visdom, og at slå mig på dårskab for at se, om det er den lykke, som menneskene kan opnå under himlen i deres korte liv. Jeg satte store ting i gang. Jeg byggede mig huse og plantede vingårde. Jeg anlagde haver og parker og plantede alle slags frugttræer i dem. Jeg anlagde damme til at vande den spirende skov. Jeg købte tralle og trælkvinder, og jeg fik hustralle. Jeg fik også mange køer og får, flere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem. Jeg samlede også sølv og guld, kongers og landes rigdomme. Jeg anskaffede mig sangere og sangerinder og mænds vellyst, kvinder i mængde. Jeg blev mægtig og nåede længere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem, og min visdom havde jeg i behold. Jeg sagde ikke nej til noget af det, mine øjne begærede. Jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde. Nej, mit hjerte havde glæde af alt mit slid, og det var lønnen for alt mit slid. Men da jeg så tilbage på alt det, mine hænder havde udført, og på det slid, jeg havde haft med at udføre det, der var det alt sammen tomhed og jagen efter vind. Og der var ikke noget udbytte af det under solen. Så vendte jeg blikket mod visdom og mod dumhed og dårskab. Hvad kan det menneske gøre, som følger efter kongen? Det samme, som man allerede har gjort. Jeg så, at visdom har et fortrin frem for dårskaben, ligesom lyset har et fortrin frem for mørket. Den vise har øjne i hovedet. Tåben vandrer i mørket. Men jeg måtte erkende, at en og samme skæbne rammer dem begge. Det tænkte jeg, når tåbens skæbne også rammer mig, til hvad nytte er da så overvældende vis? Jeg tænkte, at også det er tomhed. Man husker hverken den vise eller tåben, for inden længe vil alt være glemt. Ak, både den vise og tåben må dø. Så kom jeg til at hade livet. For mig var det, der sker under solen, ulykkeligt. Alt er jo tomhed og jagen efter vind. Amen. Kære far, jeg beder dig om, at du vil lægge dit ord i min mund, og åbne vores hjerte og vores ører for det, du har at sige. I Jesu navn. Amen. Jeg skal tale om frihed, og jeg skal nok komme tilbage til det her stykke fra prædikernes bog. Det kommer til at give lidt mening. Jeg skal tale om frihed, og frihed det er en central tanke i den vestlige verden, i vores del af verden. Vi vægter frihed meget højt. Vi prøver at øge friheden hos os selv og hos dem omkring os, ved at give frihed til de undertrykte og prøve at øge den politiske og den økonomiske frihed til dem og til os. Og det er godt. Det er godt med frihed. Vi definerer frihed som evnen til at vælge mellem flere muligheder. Det kan være, at man kan få lov til at vælge mellem flere jobs, at man ikke bare skal tage det job, ens far har haft og ens farfar har haft i generationer. Det kan være, at man får lov til at vælge sin egen partner, til at vælge at tage en uddannelse eller vælge ikke at tage en uddannelse, eller at vælge at støtte et politisk parti, som ikke nødvendigvis er i er ved magten. I vores del af verden er der frihed til det. I midten af forrige århundrede, der udkæmpedes 2. verdenskrig, det var en krig mellem forskellige store tænkemåder. Alle parterne, de kæmpede for frihed imod undertrykkere, men de var dybt uenige om, hvem det var, der skulle have frihed, og hvem det var, der var undertrykkere. Også meget uenige om, hvad frihed var for andre. Og det resulterede i, at et tocifret antal millioner mennesker de døde. Der var rigtig mange, der kom hjem fra krig med men og skader. Og store dele af Europa og Sydøstasien, det var sønderbombet. Det betyder også, at efter 2. verdenskrig, der var der en træthed over for de her store idéer. Vi definerer os ikke længere som frie, fordi at vi er Guds skabning, eller fordi vi har en fri vilje, men i stedet for, så definerer vi os som frie, fordi vi ikke længere er bundet af nogen idéer. Vi anser os selv som værende frie, fordi vi ikke længere er bundet af nogen større orden, der er ikke nogen større sandhed eller nogen moralske absolutter, der binder os, som vi er nødt til at bøje os for. Der er altså ikke længere noget, der har nogen ret til at definere os. Vi kan derfor leve, som vi selv synes det. Vi er frie, ligesom Pinocchio, der ikke længere har nogen bånd, der binder ham. I vores kultur, der anser vi frihed som det højeste, eller et af de højeste goder. Og det at blive fri, det er den eneste større historie, der er tilbage. Det at være fri til at søge det liv, man har lyst til. Det er blevet til den underliggende fortælling i vores kultur, og friheden den er blevet ultimativt vigtig. Vi kan tænke, at frihed det er det at have alle muligheder. Når vi ser på fuglen, så har den mulighed for at flyve op og ned og til højre og til venstre. Den kan lande ved lige den busk, den har lyst til at spise den. Den kan også flyve, hvorhen den vil. Vi siger, at fuglen den er fri. Man kan være fri som fuglen. Vi har en børnesang, der handler om stæren, der er ås og fornøjet, fordi den er fri til at indrette sin dag, som den har lyst til. Den har ikke nogen forpligtelser, den har ikke noget jobs, den skal stå op til, og den skal ikke vaske sig, når mor siger det. Men stæren, det er en trækfugl, den er nødt til at trække syd på, ellers så dør den af kulde, og der er ikke noget et insekter, den kan leve af. Og når den trækker, er den også nødt til at lande en gang imellem for at samle føde. Den kan ikke både vælge at flyve og vælge at få mad. Den har begrænsninger. Jeg arbejder som læge. Jeg har 2 uger tilbage på Herlev, og så bliver jeg færdig som speciallæge og skal være på Nordsjælland. Det er også derfor, vi er flyttet. Som læge der sidder jeg nogle gange og skal vurdere, hvad der er til gavn for mennesker, for mine patienter, og hvad der er til skade. Og jeg kan få henvist patienter med livstruende sygdomme. Min vurdering kan være, at hvis de bliver ved med at ryge eller bliver ved med at drikke alkohol, så vil der være en meget stor sandsynlighed for, eller risiko for, at deres livslængde og deres livsudfoldelse bliver meget begrænset. Og samtidig så kan det være mennesker, der har en meget stor ønske om at se deres børnebørn vokse op, se dem blive store, følge dem i mange år. Og man kan ikke have frihed til begge dele. Man må vælge det ene eller det andet. De må vælge det ene eller det andet. De har frihed, men de har ikke mange friheder. Vi har ikke utallige friheder. Som mennesker så er vi ikke ubegrænset i vores valg. Sådan er livet. Det er fyldt med begrænsninger. Det er fyldt med begrænsninger i vores muligheder, i vores helbred, i vores økonomi, og i vores uddannelser, i vores forpligtelser. Hvis en person ønsker at blive professionel sportsmand, så kan det være et mål, der giver nogle friheder til sidst. Hvis vi ser på nogle af fodboldspillerne, så får de kæmpestor økonomisk frihed. Så det kan godt ende med frihed. Men for at ende med sådan en karriere, er du nødt til at begrænse dig. For at nå derhen, så må du give afkald på rigtig mange ting. Du kan ikke gøre alt det, du har lyst til. Du er nødt til at træne meget, så du kan ikke bare ligge på sofaen og spille Mario Kart hele dagen. Så bliver man ikke en god fodboldspiller. Det er jeg ret sikker på. Jeg har ikke prøvet det selv, men jeg er sikker på, at sådan bliver man ikke en god fodboldspiller. Så var der mange flere gode fodboldspillere ude i verden. Du kan heller ikke spise, hvad du vil. Du kan heller ikke være ude til sent hver eneste aften. Du er nødt til at begrænse dig. Du er nødt til at give afkald på dit liv. Derudover så er det en forudsætning, at du har fysikken til at blive fodboldspiller, du har udholdenheden og disciplinen. Du er også nødt til at have de økonomiske muligheder for at blive, eller for at søge sådan en karriere. Og det er i sig selv begrænsninger, som vi bliver nødt til at navigere i som mennesker. Så er det også sådan, at vi mennesker, nogle af os trives godt i en type job, som andre vil gå fuldstændig ned over. Nogle jobs kan være mentalt og fysisk nedslidende, og for andre, der kan det være noget, de trives i og opmuntres af. Der er begrænsninger for, hvad vi kan være i. Vi har ikke fuld frihed. Hvis vi tænker, det næste punkt det er jo så, at frihed det er heller ikke uafhængighed fra andre. Vi kan tænke, at frihed det er uafhængighed fra andre. Det gør desværre friheden uretfærdig, fordi vi er sociale mennesker, vi lever i et samfund, vi har brug for andre mennesker i forskellige områder af vores liv. Vi er afhængige af andre, og de er også afhængige af os. Og det er jo det, der ligesom er hovedhjørnestenen i et samfund, i en civilisation, men sådan set også i relationer. Min datter Bjørk, hun er 3 år gammel, og hun er meget begejstret for mange ting. Men hun er ikke fri til at vælge, hvad hun har lyst til. Jeg bliver nødt til at sætte begrænsninger for hende, fordi jeg elsker hende så højt, at jeg holder hende igen, når vi er ude at gå en tur, og hun finder noget, hun er begejstret for, og løber ud på vejen. Så er jeg nødt til at holde hende igen, fordi det er det bedste for hende. Og så håber jeg, at hun med tiden, på grund af masse held og en lille smule opdragelse, når til et eller andet punkt, hvor hun kan være fri til at vælge det, hun har lyst til, at gøre det på en fornuftig måde. Og indtil da, så begrænser jeg hende i kærlighed og i omsorg. Og en eller anden dag, så er det mig, der ender med at blive begrænset, fordi jeg er ældre end hende. Så på et eller andet tidspunkt, så rammer alderdom og sygdom mig, og jeg bliver nødt til at lade omsorgen fra dem omkring mig, måske Bjørk, hjælpe mig. Men det bliver også jeg bliver så også nødt til at give afkald på min frihed, min autonomi, og det gør mig afhængig af andre. Og lige i øjeblikket, der raser der en ret stor diskussion om, hvorvidt frihed fra behov for andres omsorg, det er et mål for et godt liv. Om det er simpelthen at komme igennem livet, uden at have behov for omsorg for andre, det er det bedste liv. Eller at det er så nedværdigende at skulle modtage omsorg, at man lige så godt kan dø. Det er frihedsspørgsmålet, der er til debat. Er frihed kun det at være ovenpå, og er mit liv mit alene, eller lever jeg det i sammenhæng med andre, med dem omkring mig? Og hvad med relationer til andre? Hvordan kan vi have et længerevarende, meningsfyldt og måske endda kærlighedsfyldt relation til andre, hvis vi ikke giver afkald på en del af vores frihed og går på kompromis? Sådan er det at være par, og være venner og være familie. Selvvalgt begrænsende kompromis for de andre, og alligevel så kan de her relationer virke frigørende, livgivende og stimulerende. Hvis vi ikke anerkender behovet for at gå på kompromis, så går relationerne i stykker. Og gang på gang så kommer der frem, at børn de står som de store tabere i skilsmisser. De bliver påvirket af de brud, der sker, og de ender som kastebold imellem familier. Og alligevel så kan vi godt samtidig, eller medierne kan i hvert fald godt samtidig hylde brud i familier, der skyldes, at parter de erkender, at de skal noget andet. De er ment til noget større. Far skal noget større, eller mor vil følge sit hjerte. Den her ubegrænsede frihed, den har ofre omkring os. Den har ofre i relationer omkring os. Vi er efterhånden også nået dertil, at vi bliver nødt til at erkende, at vores materielle valg, det har også betydning for dem omkring os. Der har lige været valg i nogle af bundesrepublikkerne i Tyskland, og jeg så en spidskandidat for et parti i Bayern, der udtalte, at hun gik til valg for, at mennesker måtte køre lige så hurtigt de ville, i lige så gamle dieselbiler de ville, og spise lige så meget kød de ville, og en masse andet, der tydeligvis gik imod et forsøg på at begrænse den enkeltes klimabelastning. Vi blev bare nødt til at sige, at det er valg, der har betydning for næsten. Vi kan ikke længere bare sige, at det ikke har betydning for nogen, hvordan vi handler. Det har betydning for folk nu og her, måske primært omkring ækvator, men det kommer også til at have betydning for vores børn og vores børnebørn på vores breddegrader, hvordan vi handler og forvalter vores ejendom, vores liv. Så vores frihed, det har betydning for andre, uanset om vi snakker relationer eller vi snakker forbrug. Vi står ikke alene i verden, men vi står blandt andre, hvis liv bliver påvirket af de valg, vi træffer. Og så er der endelig den her frihed til selv at vælge mål i livet. I kulturen der har vi gjort os fri af de store idéer her i livet. Det hedder sådan set materialisme. Der er kun det tilbage, som vi kan se og måle og veje, altså materien, det materielle. Vi kommer fra intet, og vi bliver til intet. Og vi kæmper hele livet for at finde noget mening, som er større eller noget andet end det, der både er vores mål og vores ophav, ingenting. Prædikeren han prøvede det. Nu vender jeg tilbage til stykket fra prædikernes bog. Prædikeren han prøvede det. Han fandt, at livet under solen, det vil sige det observerbare liv, det materielle liv, det var uden dybere formål. Det var uden dybere mening. Det var uden dybere lykke. Han kunne godt finde lidt formål og lidt mening og lidt lykke i dele af livet, men når han så ud over hele sit liv, så var der intet. Der var ingen mening i det, selvom han var den mægtigste mand, der på det tidspunkt havde været i Jerusalem. Når han lå om aftenen og havde plantet skove og vingård eller søgt lykken i det, hans hjerte begærede, så var der kun tomhed og en vished om, at han ville blive til intet, og hans ejendom ville blive delt imellem tåber, der ikke havde gjort sig fortjent til hans ejendom. Problemet er, at der ikke er nogen af os, der kan se os fra, der kan se os fri fra at have noget her i livet, der giver mening. Der er meget, meget få mennesker, der kan leve så nøjtærende, at de kan gå igennem livet uden at have dybere mening med det. Det er de allerfærreste, der træder op i fuld perspektiv, ligesom prædikeren, og kan se livet sådan, og beskrive livet sådan. De allerfleste af os, vi lever for noget eller for nogen. Vi kan sagtens fjerne de store idéer, de store meninger med livet, men så finder vi altid noget andet, der giver mening. Den amerikanske forfatter David Foster Wallace, han blev bedt om at holde dimissionstalen på et universitet, Kenyon University, og skulle altså sende unge mennesker ud i voksenlivet, og han havde følgende at sige, og det her det er min oversættelse. Her er noget, der er mærkeligt, men sandt. I hverdagens skyttegrave er der faktisk ikke noget, der hedder ateisme. Der er ikke noget, som ikke er tilbedet. Alle tilbeder. Det eneste valg, vi får, er, hvad vi vil tilbede. Og den primære grund til måske at vælge nogen form for Gud eller åndelige ting at tilbede, er, at stort set alt andet, du tilbeder, vil spise dig levende. Hvis du tilbeder penge og ting, hvis de er, hvor du finder dyb mening i livet, vil du aldrig have nok, aldrig føle dig tilstrækkelig. Det er sandheden. Tilbed din krop og skønhed og seksuel tiltrækningskraft, og du vil altid føle dig grim. Og når tid og alder begynder at vise sig, vil du dø en million gange inde i dig selv, før de endelig putter dig i graven. På et plan ved vi det allerede. Det er blevet fortalt som myter, som ordsprog, som klichéer, som lignelser. Det er ryggraden i enhver stor historie. Tilbed magt, og du ender med at føle dig svag og bange, og du vil altid have brug for mere og mere magt over andre for at bedøve dig selv mod din egen frygt. Det lumske ved disse former for tilbedelse er ikke, at de er onde eller syndige, det er, at de er ubevidste. De er standardindstillingerne. Det er den slags tilbedelse, du bare glider gradvist ind i dag efter dag og bliver mere og mere selektiv omkring det, du ser, og hvordan du måler værdi uden nogensinde helt at være klar over, at det er det, du gør. Citat slut. Og således blev de sendt ud i voksenlivet. Vi er ikke frie. Vi er slaver af det, der giver vores liv mening og lykke. Hvis der er noget, der truer den mening, så bliver vi vrede og angste. Og hvis nogen fjerner det, eller du mister grebet om det, så kommer modløsheden og selvhadet, og måske mister du viljen til livet. Vi tjener alle sammen noget, og vi er ikke frie til at slippe det. Og den erkendelse havde Foster Wallace, og der er ikke noget, der tyder på, at han havde en personlig guddomstro eller gudstro. Det var bare en erkendelse, han havde af, hvordan livet fungerede. Han så på livet under solen, og han så det klart, og der var ikke noget opmuntrende i det, han så. For han så det samme, som kirkefaderen Calvin beskrev for 500 år siden, at menneskehjertet er en afgudsfabrik. Der er ikke nogen frihed for menneskehjertet. Det, jeg har prøvet at vise med det foregående, det er, at der er ikke noget, der hedder en ubegrænset frihed. Det er en illusion. Vi er alle sammen begrænset, vi er alle sammen begrænset væsener, og vi er alle sammen nødt til at sætte begrænsninger for at nå vores mål. For det andet, så er vi ikke frie fra andre, og hvis vi forsøger at blive frie fra andre, så gør vi skade på dem, og måske også skade på os selv. For det tredje, så er vi i bund og grund slaver af det, vi frit har sat som mål i vores liv. Og alt det her, det er egentlig velbeskrevet i Bibelen. Det er en del af den her store fortælling om mennesket, der vil selv og falder så frygteligt. Mennesket det forsøger at flygte fra ham, der er giveren af alt liv, men bliver samtidig forundret over, at i flugten fra ham, så møder det kun ulykke og død. Vores forsøg på frihed, det endte i det, som Bibelen kalder syndslaveri, selviskhed og indbilskhed. Tanken om frihed, den er gennemsyrende i kulturen, men kristne tager den også med. Vi føler os frie til at vælge mål i livet, der bliver afguder eller kapper forbindelser til gode relationer, hvis de begrænser vores frihed. Og den måde at leve på som kristen, den kaldes sekularisering. Jesus taler om, at man skal give kejseren den segel, der har hans billede, og Gud, hvad Guds er. Og det er desværre så blevet misforstået til, at vi tænker, at det kun er fromhedslivet i kirken, der har med Gud at gøre, og så snart vi træder ud af døren fra kirken ud i verden, så kan vi leve som verden. Det bliver sådan en opdeling imellem sådan en from overetage og en verdslig underetage i vores liv. To liv, som vi frit bevæger os imellem, men som der ikke er særlig meget kontakt imellem. Sekularisering. Heldigvis så kalder Paulus os ud af den her misforståelse ved at vise, hvordan Jesus skal afkald på sin frihed for vores skyld. Det gør han i Filipperbrevet kapitel 2, vers 3 og frem. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. Jesus, han gav afkald på sin frihed og blev et begrænset menneske. Guds søn, der ubegrænset i sin magt, gav afkald på alt og blev et begrænset menneske, for at han i menneskers sted kunne tage din og min straf for vores oprør imod Gud. Jesus, han fravalgte frihed og blev lydig til døden. I kærlighed til sin far og i kærlighed til os. Jesus, han tilbyder os den største frihed, som vi kan tænke os. Frihed fra syndens slaveri, frihed fra døden, frihed fra ondskab. Og han tilbyder os et evigt liv med mening som barn af Gud, vores skaber. Han skænker os kærlighedens frihed. Men prisen, den er, at vi skal give afkald på vores egen illusion af frihed. Vi bliver nødt til at binde os til ham for at blive sat fri. Jesus, han siger sådan her i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 34 og frem. Sandelig, sandelig siger jeg jer, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Det er frihed fra slaveri. Det er en frihed til at elske og lade sig begrænse af kærlighed. Og Paulus, han siger i 2. Korintherbrev kapitel 5, for Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for ham, for dem. Og i den her bundne frihed, i den her tvungne kærlighed, som Paulus kalder det, der kan vi være et himmellys i en mørk verden og dele den frihed, vi har i Kristus med andre. Amen. Jesus, jeg beder dig om, at du må vise os den frihed, som du bringer. Lad den blive stor for os. Og lad den blive så stor for os, at vi ønsker at dele den med andre. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.